мовчалі на хвалях свободи. Дякую всім, хто знайшов час для «Ліста на свободу». Пишіться, чекаємо нових дописів.
Ви слухали передачу «Поштова скринька 111». Лісти слухачів читав і коментував Валентин Жданко.
Дорогі слухачі, запишіть, калі ласка, наші хвалі частоту. Почніть день зі свободи від 6 до 8 раніці на хвалях 49 метрів, частоти 6105 і 6120 кГц. Не проспіть ранішній живий ефір, який починається о 7 годині. Позначте короткі хвалі. Ад 18 години наші передачі гучать на частотах 9415 і 9865 кГц, хвалі 31 метр. Ад 20 години настройтеся на частоти 6105 і 9865 кГц, хвалі 49 і 31 метр. А 22 години до полночі слухайте «Білоруську свободу» на коротких хвалях 41 метр. Частоти 7165 і 7220 кГц. Завсёди від 6 до 8 раніці і від 6 вечора до полночі ловіте свободу на середніх хвалях. Частота 612 кГц 490 метрів.
Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. Верховний суд Білорусі не задоволив скаргу американського громадянина Еммануїла Зельцера, раніше літа судженого на 3 роки позбавлення волі поводля винувачення у комерційному шпіонажі. У Мінську пройшла перша сесія Совету Республіки 4-го скликання. Новим керівником Верхньої палати Національного сходу обраний Борис Батура. Улади Росії заборонили поставки в Україну м'яса з шерегу заміжних підприємств. У їх лік трапив і Жлобинський м'ясокомбінат. 2 роки зняволення без накерування у колонію. Такий присуд виніс суддя Мінського райсуду Сергій Афонський Вользі Мянцюк, жонці Романа Мянцюка, які протаранив гэтак званий «живий щит». У вёсцы Фралова Гарадоцкага району Віцебскай вобласці чыноўнікі правялі сход, каб адгаварыць вяскоўцаў ад ідэі ўшанаваць памяць удзельнікаў антыбальшавіцкага паўстання. А зараз на чарзе падарожжы свабоды. Пра горад Гайнаўка на Беласточчыне расказвае Уладзімір Давыдоўскі.
Подорожжя у городок, які називають білоруською Мекою у Польщі, почалося досить нечакано. За некілька кілометрів до Гайнаўкі рейсовий автобус був спинений трьома поліцейськими машинами і у пасажирів запотребували довод особисти. А у ближайшому пригородному містечку уже люди со зброєю цивільним примусили керовців відчинити багажні відсеки. Кажуть, тут у 10 кілометрах від Білорусі такое раз-пораз буває, коли нехто тяжком переходить межу. Хотя межа пролягала тут не заўсёды. Перед войной Гайнаўка была далёка непрымежнай часткай савецкай Беларусі. Тутэйшыя этнічныя беларусы ўзгадваюць той час крыху з ностальгіяй, а крыху з горычу неспраўджаных чаканняў, распавядае дырэктар фонду царкоўнай музыкі Мікола Бушко.
Былі людзі, якія сустракалі, але былі людзі, якія з рэзервай неяк адносіліся да саветаў. Я ведаю, што моя бабка пагнала суседзяў, якія хацелі кветак на трыумфальную браму, якую, дарэчы, паставілі, пасля аднекуль паявіліся польскія уланы, хутчэй недзе ў картохлі схавалі. Пасля сярод гаспадароў паднялася трывога, таму што спярша забралі людзей, якія працавалі на дзяржаўных установах. Пасля ўжо, калі вывезлі на Сібір паляк, рыбакаў, леснікоў, інтэлігенцію, пасля ўжо пачалі або і разам вывозіць так званых кулакоў. І многа людзей, якія мелі 10, чи 12, чи 15 гектараў зямлі, яны таксама пераехалі на мядзведзяў.
І ўсё ж, нягледзячы на арышты і высылкі, тут няма цалкам негатыўнага ўспрымання таго часу.
Гэта быў вельмі вясёлы час, таму што новая ўлада вельмі славілася прапагандай. Прыязджалі кінапірасоўкі, нейкія калектывы, кругом паявіліся ваенныя гарадкі, жылі маладыя салдаты, афіцэры, палітрукі, якія гралі, якія прыходзілі і агітавалі. Многа людзей пасля бралі ўжо як прызыўнікоў у армію ці на камандзерскія курсы. Гэта зачапіла і маю сям'ю, таму што мой бацька цэлае дзяцінства правёў у польскім асяроддзі, і адтуль папаў у польскую армію, і неяк яго там лічылі палякам, яму ўдалося, што было рэдкасцю, даслужыцца плутанова, гэта як бы быў падафіцэр. І пасля, калі прыйшлі саветы, яны ўсё гэта пераглянулі, і такіх людзей бралі і кіравалі на так называныя камандзірскія курсы, і пасля мой бацька ў школі прызыўнікоў, кандыдатаў у армію.
Зазвычай, калі размова заходзіць пра Гайнуку, маюць на ўвазе і навакольныя вёскі, з якіх прыйшлі сюды беларусы. Але пачатак гарадку паклалі не беларусы, а немцы, якія падчас першай сусветнай заснавалі тут на ўскрайку Белавежскай пушчы лесапільны завод. А потым працаваць на ім з'ехаліся людзі з усёй Польшы. Аднак тутэйшых беларусаў на завод не бралі. Толькі ў 50-х сітуацыя змянілася. У гэты ж час Гайнаўка стала горадам, а яшчэ праз некалькі дзесяцігоддзяў адным з беларускіх культурных і адукацыйных цэнтраў. Беларускіх, хаця калі размова заходзіць пра тутэйшую мову, людзі часам пазбягаюць выраза па-беларуску і кажуць, што размаўляюць па-свойму. Адметнасці сваёй мовы мне патлумачыла былая настаўніца польскай мовы, а цяпер пенсіянерка Мар'я Балтранюк.
Гаворкі ў нас тут усялякія ёсць. І ліцвіны, якія гавораць «хадзіў, рабіў», і матаны, якія гавораць «ходыў, робыў».
Ліцвіны, іх між сабой так
называюць? Не, гэта паміж сабой. Так называюць ліцвінамі тых, каторыя дзекаюць. А мы дзекаем, але гаворым «ходзіў, робіў». У нас гавораць «ходзіў, робіў, дзед, чота, баба, дзеці», а не «хадзіў, не рабіў».
Кажуць, што ў Польшы жыхароў Беластоцчыны называюць следзямі, таму што мова як быццам нейкая іншая.
Следзік Беластоцчыны.
А, следзік, следзік.
Тут на Беластоцчыне гаворыцца мякка.
Ну, мякка, вот калі параўнаць.
Па-польскі шлеч. А па-беластоцку следзь. І кругла гэта, о, круглейшае.
А як часцей даводзіцца размаўляць, па-беларуску ці па-польску?
Дома размаўляем цэлы час па-свояму. А ў працы, вядома, па-польскі.
На хвалях свабоды вы слухаеце расказ Уладзіміра Давыдоўскага пра горад Гайнаўка на Беластоцчыне.
Адна з найважнейшых заваёў беларусаў Гайнаўкі – гімназія і ліцэй, дзе частка прадметаў выкладаецца на беларускай мове. Цікава, што і падручнікі для навучэнцаў пішуцца пераважна тут, у Гайнаўцы. Чаму ўзнікла патрэба ў адмысловых падручніках, я запытаў у аўтаркі аднаго з іх, настаўніцы Іаланты Грыгарук.
Падручнікі, якія выдадзены на Беларусі па культурнай і літаратурнай адукацыі, маюць на ўвазе тых вучняў, якія дасканала ведаюць таксама рускую мову. І часта ёсць, напрыклад, такія паясненні, што вось у беларускай тое і тое, гэта у Пушкіна было тое, у Тургенева нешта там другое, проста ў кантэксце з рускай літаратурай. А у нас меншая колькасць дзяцей вывучае рускую мову, нават частка канчае сярэднюю адукацыю, увогуле не ведаючы рускай мовы. Так што тут гэты кантэкст быў трохі чужы. Мы больш навязваем да таго, што больш блізкае нашай моладзі. Гэта значыць кантэкст з польскай літаратурай, з польскай гісторыяй.
Сучасная літаратура, якім пісьменнікам аддаецца перавага?
На першым miejscu ja i moje siabrowki i siabra stawiam u się takiej właśnie Labykowa. Z poetą najbolszą uwagę przyświecają Alesiu Razanowu i jeszcze z twórcą białoruskiej literatury rozglądają Ładzimira Karatkiewicza. Z współczesnych tak samo twórcy Białostoczyny. Tut i Jan Czykwin, i Aleś Barski, Wiktor Świet, Nadzieja Artymowicz. Heta nam bliska, jest bliska tematyka, bliżejsza chyba troszeczkę i leksika.
І хоча перед війною Гайнулка лишилася західнобілоруським городком, після того, як у 45-м пролягла польська межа, білоруська совєтська держава на протягу 10-годдів упарта не зауважала білорусів Білосточини, нібито їх наогул не існувало. У 90-х надійшла адліга. Менавіта тады мені довелося упершиню побывати тут, а тутейшие наведвали Білорусь, научаліся там, браліся шлюбом і нават заставаліся. Сапраўды так было, пагаджаецца са мной дырэктар комплексу школ з дадатковым навучаннем беларускай мове Яўген Сачко.
Раней многа нашых выпускнікаў, не толькі нашых, але і з Бельскага ліцэя, а таксама і з польскіх ліцэяў, вельмі ахвотна паступала на вышэйшыя установы на Беларусі. Мы мелі ў годзе 40-50 кандыдатаў, якія складалі дакументы на вашыя вышэйшыя установы, але некалькі гадоў, можа 4-5, амаль што іх няма, і апошніх гадах ўжо ніхто не складае гэтых дакументаў.
Чаму?
Па розных прычынах. Я ведаю, што калі студэнты прыязджалі, яны там студіявалі, гаварылі, што ўсе прадметы, або большасць прадметаў таксама і на вышэйшых установах выкладаецца на расійскай мове. Не ўсе яны добра ведалі расійскай мове, гэта адно. Па-другое, ёсць цяпер ужо намнога больш напрамкаў і вышэйшых установ самой Польшы. Лягчэй дастацца на вышэйшыя установы тут. Па-трэцяе, ёсць нейкія праблемы з настрыфікацыяй дыпломаў, якія яны атрымоўваюць у Беларусі.
Адметна, што ў Гайнуцы цэркваў больш, чым касцёлаў. Разам з тым неяк нязвыкла бачыць мудрагелістыя абрысы тутэйшага праваслаўнага сабору Святой Троіцы, асабліва чалавеку, які прызвычаіўся да кансерватыўнай культавай праваслаўнай архітэктуры. Што ж да набажэнстваў, то не жартам гавораць пра тое, што неўзабаве яны могуць загучаць па-польску, бо стараславянская мова казанняў і расійская прадмоўда іх незразумелыя бальшыні, асабліва маладых вернікаў. Нельга не звярнуць увагі і на дзіўны пастамент. Некалі на ім стаяў савецкі танк. Кажуць, у пачатку 90-х яго прадалі кудысь у сярэдзіну Польшы, а замест танка паставілі крыж, пад якім надпіс «Ахвярам воінаў, гвалту і рэпрэсій». А яшчэ на вуліцах пушчанскай Гайнулкі шмат зуброў, правда, з пластыку. Гэта рэкляма, але не Белавежскай пушчы, а піўной кампаніі. Што ж да Белавежскай пушчы, то Гайнулка мае, відаць, самую унікальную яе мапу, дзе назвы беларускіх гарадоў і вёсак напісаныя менавіта па-свойму. Усё гэта адметнасці сённяшняй Гайнулкі. Гэтак жа, як і пачуццё гумару, якое гайнавяне не губляюць нават тады, калі размова ідзе пра непазбежныя працэсы асіміляцыі.
На водведках у Ромка мы былі, мой племяннік, і моя мама была, а то яе правнучка вона радзілась. Ну і сядзяць дзве прабабулі, я пасярэдзіне, а насупраць сядзіць бацька гэта дзіцяця, і он гаворыць толькі па-польскі. Так адна бабуля і другая, да, Ромка па-польскі. А врэшце дайшло да таго, то я тут сіджу, а бабулі бы між сабой па-польскі. А гэты Ромак, каторы гаворыць толькі па-польскі, як пачаў шмяяцца, а бабці, вы размаўляце па-польску за сабою. Яны ўжо не зналі, як трэба гаварыць, але ударонка па-польску паміж сабою. А гэта ж вельмі смешна, калі адна бабуля да другой па-польскі гаворыць. Гэта ж не было ніколі.
Вы слухали «Подорожжи свободы». Про город Гайнаука на Белосточчине рассказывал Владимир Давыдовский.
Шановные слухачи, на этом Радио Свобода завершая свои передачи. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 и 49 метров. Передача звучать так само на средних хвалях 612 кГц. Заставайтесь со свободой.